Castro del Viña. Alí vivían poboacións propias da cultura castrexa, ata que conquistaron as súas terras os romanos. É un poboado fortificado característico da cultura castrexa, do noroeste da Península Ibérica.
Atópase na parroquia de San Vicente. Na actualidade, comezou unha etapa de cambio para o castro tras anos de olvido.
As súas datas de ocupación foron dende o século III a.C. ao século II. Este lugar é famoso porque houve unha batalla chamada a Batalla del Viña, na Guerra da Independencia contra as tropas de Napoleón.
Construccións. A Casa de Xedra foi posiblemente un foro. O Templo do Ídolo Fálico, que ten forma ovalada.
A Fonte Alxibe servía para o abastecemento da auga. A Casa do Tesouro, nela topáronse restos de diversos tesouros. O recinto consta de tres espazos amurallados. A Croa, a zoa máis elevada. Está rodeada por unha muralla duns 4 ou 5 metros de altura e no seu interior agrúpanse as pequenas construccións.
Tengo obxectos moi antigos como as ánforas, anéis de bronce, espadas, as cerámicas campanienses e castrexas, etc. Sabías que o castro está a 5,6 km camiñando dende o noso cole, o que é 1 hora e 15 minutos. Visitádeo.